interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Săptămânile anterioare am început să descoperim subtilitățile unei cereri pe care o adresează Avram, prietenul lui Dumnezeu, fiilor lui Het.
Versetul 7 din capitolul 23 din Cartea Genezei ne spune că Avram s-a ridicat și s-a aruncat cu fața la pământ. De ce face el acest gest atât de puternic? Era totuși un om bătrân în fața unor tineri și așa ceva nu trebuia să facă decât în fața lui Dumnezeu.
Repet ideea pe care am spus-o mai înainte. Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării și înaintea fiilor lui Het din respect, arătând că îi respectă, arătând că le recunoaște superioritatea lor numerică, arătând că părerea pe care ei o au despre el este o onoare pe care ei o fac și, în același timp, vrând să scoată în evidență că numai un om plin de onoare poate să ofere onoare celuilalt. Numai un om înnobilat cu blândețe poate fi blând cu celălalt. Doar un om frumos poate să ofere frumusețe celuilalt. Și Avram le spune lucrul acesta, că ei l-au onorat pe el deoarece ei sunt niște oameni onorabili. Sigur că plecăciunea aceasta era un gest obișnuit, oriental, de gratitudine, de mulțumire. Avram face gestul acesta, după care urmează o propunere concretă.
Versetul 7 din capitolul 23 continuă. Avram s-a ridicat și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării, adică înaintea fiilor lui Het. Spune deci versetul că Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului, iar explicația este că el se afla înaintea fiilor lui Het. Cu alte cuvinte, se pune semnul egal între norod, care este un popor, și cei câțiva oameni care erau fiii lui Het.
E vorba aici de tribul care stăpânea acea parte a muntelui. Și sigur nu erau doar câțiva oameni, ci erau un popor puternic. Dacă ne amintim că ei i-au izgonit pe anachimi, se pare că nu erau câțiva. Și erau oameni de luat în seamă. Erau oameni față de care trebuia să ai respect. Apoi, mai ceva. Orice cumpărare și vânzare de teren se făcea în fața judecătorilor care aveau sfatul judecății și al tranzacțiilor la poarta cetății. Și aici se afla Avram, era la poarta Hebronului, acolo unde se adunase sfatul judecătoresc și sfatul bătrânilor cetății. Și el înaintea acestora vine. Că aici trebuia să vii cu astfel de cerere. Și sigur că el își arată tot respectul față de acești bătrâni ai cetății Hebronului. Și sigur, printre cei care se aflau acolo, se aflau mulți oameni mai în vârstă decât el. Și oameni care aveau un statut special în mijlocul chetiților. Deci, se pare că gestul lui Avram este un gest foarte normal, de curtoazie, un gest de salut, un gest de respect pentru bătrânii care formau sfatul judecătoresc al cetății.
Ce le cere Avram fiilor lui Het?
Dacă găsiți cu cale să-mi îngrop moarta și să o iau dinaintea ochilor mei, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Tsohar. Rugați pentru mine este o expresie tipică orientală. Avram n-a făcut o cerere în mod direct către Efron însuși, însă a cerut bătrânilor cetății să folosească influența lor în ce privește obținerea proprietății dorite. Ei urmau să fie mijlocitorii săi în dirijarea tranzacției. O astfel de procedură avea să ducă la încheierea acordului cu o mai mare promptitudine și să evite neînțelegerile care s-ar fi putut ivi dacă ar fi tratat în mod direct. Numele cel bun al întregii comunități avea să asigure o afacere cinstită și să-i ocrotească atât pe Avraam cât și pe Efron, sigur de multe critici.
Cine era Efron?
Efron fusese o căpetenie hitită care în timpul războiului de cucerire dovedise merite speciale în alungarea uriașilor Anakim. Era un hetit bogat care își permitea să facă daruri de genul acesta.
Și Tzohar cine era?
Era patriarhul tribului lui Efron, pentru că este Efron fiul lui Tzohar. Deci era patriarhul tribului. Este foarte posibil să fi fost chiar și el printre cei din sfatul judecății de la poarta Hebronului.
Care este cererea concretă?
Păi să-mi dea peștera Macpela, care e a lui, spune Avraam, și care este chiar la marginea ogorului lui. Să-mi o dea în schimbul prețului ei ca să-mi slujească drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru.
Care este înțelesul cuvântului Macpela?
Numele acesta este explicat în diferite feluri. Unii îl iau drept nume propriu, alții îl iau ca o descriere a vreunei particularități a peșterii. El vine din rădăcina Kaphal, care înseamnă a dubla, dublu, dând sugestia că se poate ca aceasta să fi fost o peșteră dublă sau o peșteră cu două intrări. Prima interpretare pare de preferat, pentru că această peșteră în care au fost așezate rămășițele pământești ale Sarei, a lui Avraam, Isaac, Rebeca, Leia, Iacob, într-adevăr, este o peșteră dublă. Din marea familie a patriarhilor nu lipsește decât Rahela. Macpela este identificată ca o peșteră dublă, deci două peșteri, de fapt, se află una deasupra celeilalte. Astăzi, ele se găsesc sub o moschie musulmană în Hebron. Spuneam într-o altă ocazie că accesul în aceste peșteri a fost interzis timp de secole, cu excepția faptului că în 1882 viitorul rege al Angliei, George al V-lea și fratele său au primit aprobare să viziteze această peșteră. De la primul război mondial, mulți creștini au avut ocazia să viziteze peștera de sus, care se crede că conține însemnări în piatră cu numele lui Avraam, Sara, Isaac, Iacob și Rebeca. Acum acolo sunt niște plăci care marchează mormântul acestora.
Versetul 10 ne informează că Efron era și el acolo în mijlocul fiilor lui Het. Avraam nu-l văzuse, de ce apelase la fiii lui Het?
Hetiții, ca și evreii, aveau legi stricte cu privire la înstrăinarea unei moșii. Era nevoie de aprobarea sfatului cetății ca să înstrăineze o moșie. Să ne amintim din scriptură conflictul dintre Ahab și Nabot, pentru că Nabot nu avea dreptul, nu era legal să înstrăineze proprietatea familiei. Și hetiții aveau legi de genul acesta. Deci o înstrăinare a proprietății sau unei bucăți din proprietatea ta avea absolut nevoie de aprobarea sfatului cetății. Dacă bătrânii cetății aprobau cererea aceasta, atunci mergeai mai departe să tratezi cu proprietarul specific al terenului respectiv sau al proprietății respective.
Cum a răspuns Het acestei cereri?
Textul ne spune că tocmai atunci trecea și Het pe la poarta cetății. Se vede că el este foarte politicos, ținând cont de stilul vremii. Martorii erau extrem de importanți într-o tratare de felul acesta. Actul putea să însemne o înfiere a lui Avraam în neamul lor. Ori aceasta trebuia ca Efron să o facă în auzul tuturor și cu aprobarea cetății. Atunci când deveneai proprietar în mijlocul unei comunități, deveneai fiu al comunității respective. A pune mâna pe mormintele unei familii însemna de asemenea că ai în mână pentru totdeauna familia respectivă. Noi credem că e un lucru foarte simplu și ușor. Însă, cunoscând cultura și gândirea acelor vremuri, nu era așa de simplu. Uneori, poate că și noi ne gândim de ce Biblia ține să facă o problemă, da, pe care o tratează printre foartele importante probleme pe care le tratează Biblia, și aceasta cu mormântul, cu locul de mormântare. Cererea lui Abraham este o cerere extrem de importantă. Și spuneam că nici Efron nu putea să aprobe așa, fără probleme, și după cum spune el, gata, îți dau pe gratis tot, ești liber, poți să faci ce vrei. De fapt, același lucru spuseseră și mai înainte, toți bătrânii. Acum Efron se atașează și el și spune, sigur că da, sigur, ți-l ofer gratis.
De ce totuși Avram refuză cadoul?
Pentru că Avram nu vrea să se complice. El nu vroia să fie socotit că a intrat în rândul acestui popor. Odată intrat în rândul acestui popor, el trebuia să respecte religia, obiceiurile și datinile poporului respectiv, tradiția culturală a poporului respectiv. Apoi, Abraham nu vrea să facă lucrul acesta. El avea o religie, avea un Dumnezeu, avea o cultură a lui, el era în formarea unui popor aparte, separat de poporul hetit. Și nu vroia să amestece niciun fel seminția și poporul lui cu cel hetit. Și el refuză într-un fel ceea ce îi oferă Het.
Ce a răspuns Efron?
Nu, domnul meu, ascultă-mă. Îți dăruiesc ogorul și îți dăruiesc și peștera care este în el. Ți le dăruiesc în fața fiilor norodului meu și îngroapă-ți moarta. De fapt, după ce Abraham a spus că vrea să cumpere peștera, nu o ia ca dar, Efron vine cu o altă propunere și spune, nu, eu nu vreau ca peștera și mormintele tale să se afle în mijlocul ogorului meu. Eu îți dăruiesc și ogorul. Abraham ceruse doar peștera, care se afla la marginea ogorului. Deci el putea să intre la peșteră fără să afecteze ogorul. Însă Efron spune că nu. Toate tranzacțiile de felul acesta se făceau, cum am spus, la poarta cetății. Și Efron era unul dintre nobilii care avea influență în cetatea aceea. El i-a oferit lui Abraham pământul întreg, ogorul, cu peșteră. Evident, el a zis la început ca un dar definitiv. Însă, oricine știa că această ofertă nu era luată în serios. Efron, nevoind să vândă peștera fără ogor, asta vrea să spună de fapt. Unii comentatori susțin ideea că motivul puternicei dorințe a lui Efron de a vinde întreaga proprietate și nu numai o parte din ea, constă în legile hitite. În tăblița 9:46-47 ni se spune că transferul unui serviciu feudal se făcea doar atunci când cumpărai ogorul întreg sau dacă acesta era desfăcut în bucăți. Deci dacă Abraham ar fi cumpărat numai peștera, sarcinile fiscale ar fi rămas tot în seama lui Efron, în timp ce eventuala cumpărare a întregii proprietăți transfera obligațiile feudale ale lui Efron asupra cumpărătorului, adică asupra lui Abraham. Și Efron a vrut să se elibereze în total de această proprietate dacă se punea problema să o vândă lui Abraham. Faptul că Abraham a făcut apel întâi la judecătorii cetății, aceasta cumva îl obliga pe Efron să stea la discuții și să intre în tratative cu Abraham. Deci Abraham a știut de la început foarte bine ce face. Și începe tratarea acestei cumpărări în așa fel încât Efron să nu poată să-l defuze cu ușurință. În așa fel încât să fie pus în joc și obrazul bătrânilor cetății.
A fost reacția lui Avram.
Când Avram a înțeles cererea completă a lui Efron, el a oferit așa un gest al unei extreme modestii, arătând că este o onoare ce îi se propune. Pentru că propunerea făcută însemna că el devine asemenea oricărui hitit nobil și devine și el un stăpân al țării împreună cu ei. Astfel de daruri se făceau doar celor de rang regal, care uneori urma apoi să stăpânească peste ei. Hetiții, la rândul lor, aveau nevoie de forța militară a lui Avram. Ei erau permanent amenințați de către anachimii pe care îi izgoniseră în sudul peninsulei. Dacă Avram primea acest dar al lor, aceasta însemna că atunci când ei vor fi la strâmtorare și când anachimii vor începe recucerirea țării, aceștia amenințau și proprietatea lui Avram. Aceasta punându-l pe Avram în postura de apărător al acelor ținuturi. Deci, vrând nevrând, Avram intra în relație de vasalitate militară cu hetiții. Avram continuă tranzacția, sigur, într-o manieră foarte diplomatică.
Ce îi cere el lui Efron, deși acesta se arată binevoitor? Aflăm din versetul 13, din cadrul capitolului 23. El cere să plătească. Nu pare o impertinență din partea lui Avram să nu accepte un cadou? Pentru că este nepoliticos din partea noastră dacă cineva ne oferă un dar și noi insistăm să plătim. Cel puțin eticheta de astăzi spune că jignim persoana care ne oferă, jignim dărnicia ei.
Avram înțelege sensibilitatea momentului și cu o diplomație caracteristică lui continuă discuția refuzând să primească darul și aparent formala înfiere între hitiți. El spune, nu, îți dau prețul ogorului. Primește-l de la mine și îmi voi îngropa moarta în el. Îi oferă un preț.
Cum răspunde Efron de data aceasta aflând prețul?
Efron a răspuns lui Abraham. Domnul meu, ascultă-mă, o bucată de pământ de 400 de sicli de argint. Ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ți dar moarta. Efron spune acum prețul său, lăsând să se înțeleagă că aceasta e o simplă bagatelă pentru un om bogat ca Abraham. Deși prețul pare foarte rezonabil în termenii valorilor moderne, pe vremea lui Abraham trebuie să fi părut un preț foarte mare. Rapoartele babiloniene arată că în medie pe atunci ogoarele se vindeau cu 4 sicli, iar cele mai fertile grădini cu 40 de sicli. Conform cu standardul babilonian, Abraham ar fi fost în stare să cumpere un ogor de 100 de acri pentru banii lui. Dar nu știm cât de întins era ogorul lui Efron. Se pare că Moise lasă impresia că Efron a profitat de situația grea lui Abraham pentru a realiza un bun profit pentru el însuși, ținând cont de valoarea explicită a terenului, așa par lucrurile. Însă, dacă ne gândim și la celelalte consecințe sociale, Abraham acceptă fără să discute.
Cum reacționează Avram?
Ei, Abraham a cântărit lui Efron prețul cumpărării, așa cum vorbise în fața fiilor lui Het. 400 de sicli de argint, care mergeau la orice negustor. E adevărat, cam de 4 ori mai mare. Pentru că după toate documentele babiloniene, cum am spus, cu 100 de sicli era prețul aproape real al acestui teren. Dar Abraham dă 400, dorind să evite orice simțământ de dușmănie. Abraham, care se afla în mijlocul hetiților, a plătit fără discuție și el n-a negociat mai departe prețul. În Orient era procedura că trebuiau să se tocmească mai departe. Mai lase unul, mai lase altul. Probabil că Efron chiar a crezut că Abraham o să se mai tocmească, de aceea și pleca de la 400 de sicli. Sigur, gândindu-se să ajungă pe la 100, 100 și ceva până la urmă, însă Abraham nu se tocmește. Ca prinț puternic, bogat, ca un conducător nomad, Abraham își păstrează demnitatea și arată că, de fapt, ceea ce era cel mai important pentru el, mai important decât aurul, mai important decât orice, era femeia lui, era Sara, aceea care acum îl părăsise. Și că în fața acestei dureri și pierderi, valorile materiale își pierd importanța pentru el.
Spre finalul capitolului 23 ne este descris ogorul lui Efron. De ce este important să știm mai multe despre el?
Ogorul lui Efron din Macpela, care este față în față cu Mamre, ogorul și peștera din el și toți copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui de jur împrejur, au fost întărite astfel ca moșie a lui Abraham în fața fiilor lui Het și a tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Este adevărat că se dă o descriere amănunțită acestui ogor. Era de fapt prima proprietate a lui Abraham în Canaan. Aceste date erau stipulate în actul care se făcea înscris în fața judecătorilor cetății. Numeroase astfel de contracte din acel timp au fost descoperite în Ur, acolo unde a fost vechiul cămin al lui Abraham. Și sigur, arheologii au scos și din alte părți ale Mesopotamiei la lumină contracte de felul acesta. Documentul lui Abraham conținea fără îndoială o descriere exactă a proprietății și a așezării ei. Enumăra și pomii care se aflau pe ogorul acesta și toate celelalte obiecte, sigur fiind inclusă și peștera. Dacă pomii nu ar fi fost incluși, în mod special, Efron ar fi putut pretinde recolta din pomi în fiecare an, chiar dacă ei se aflau pe terenul lui Abraham. Așa erau legile etite în vremea aceea. Sigur că de aceea Hitiții au inclus în contractul acesta enumerarea exactă, chiar și a numărului de pom și toate caracteristicile proprietății respective. Așa arătau documentele de afaceri hetite.
Cum s-a sfârșit episodul pierderii Sarei?
Păi după aceea Abraham a îngropat pe Sara, nevasta sa, în peștera din Ogurul Macpela, care se află față în față cu Mamre, adică Hebron, acolo în țara Canaan. Peștera se afla aproape de Mamre, unde Abraham locuise înainte de nașterea lui Isaac. În fața pădurii sau crângului, care fusese căminul lui timp de mulți ani, acolo unde împărtășise multe bucurii și necazuri, dezamăgiri și speranțe împreună cu soția lui, cu Sara, pe care o iubea foarte mult, acolo a așezat el pentru odihnă pe fosta lui soție Sara. Textul zice în față cu Mamre. Expresia ebraică tradusă aici în față cu urmează să aibă înțelesul de la răsări de, la răsări de Mamre. De fapt, un evreu, în general, se încerca mai totdeauna să fie înmormântat cu fața spre răsărit. De ce? Pentru că răsăritul este un simbol al speranței și al renașterii. Și textul zice în țara Canaan, nu în altă țară. Nu zice în țara hitiților, nu, ci în țara Canaan. Deoarece răsăritul, precum și Canaanul, expresii folosite în acest final de capitol, au o rezonanță spirituală și simbolistică foarte puternică până în zilele noastre. De la răsărit pentru noi, de la răsărit va veni Domnul a doua oară cu trâmbița învierii. De acolo apare speranța celui credincios. Înspre răsărit se uită el. Soarele eliberării, spune un text, de la răsărit vine. De la răsărit apare aurora dimineții, spune Scriptura. Deci, acolo va apărea la început un mic nor care se va mări pe măsură ce se apropie de pământ. Este norul acela de slavă care îl poartă pe Domnul Iisus împreună cu suita sa atunci când el va veni a doua oară pe pământ, ca să aducă împlinirea făgăduinței revenirii sale. Și zice în țara Canaanului. Canaanul este simbolul țării veșnice. Canaanul este țara făgăduinței. Canaanul înseamnă țara împlinirii tuturor binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a propus copiilor săi. Este simbolul împărăției veșnice. Este simbolul noului pământ, unde cei credincioși doresc să ajungă. Acolo, în Canaan, avea și aștepta și urmărea să vadă Abraham cetatea aceea ale cărei temelii și a cărei zidire a fost făcută de Dumnezeu și temeliile au fost puse de Dumnezeu și zidirea a fost făcută de Dumnezeu. Este vorba de speranța pământului nou, speranța vieții veșnice.
Emisiunea De vorbă cu trecutul se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine prin văile de dor ale zilelor noastre.